بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 17 مويزة القعدة mwaka 1443 katika silsila ya vikao vya Qasasul Anbiya, tuendelea kumzungumzia kalimullahi Musa alayhi salatu wassalam, na tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumza niqash iliyokuwa baina Firaun na as-sahara, wale wachawi waliomwamini Musa alayhi salatu wassalam. Na tukataja kuwa kama vile Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika kitabu chake katika sehemu nyingi sana kisa cha Musa alayhi salam, na hii yote ni kwa sababu kuna ibra kubwa sana katika maisha ya Musa alayhi salatu wassalam. Hakuna mtume katika Qur'an ametajwa mara nyingi na visa vingi vyake kama Musa alayhi salam. Na katika visa ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametusimulia katika kitabu chake, na kisa hiki kina mazingatio mengi sana, ni qiswatu mu'mini ali Firaun. Qama rajulun mu'minun min ali Firaun faqala kalimata haqqin 'inda sultanin ja'ir. Alisimama bwana mmoja katika watu wa Firaun, maana katika kabila la Firaun, akazungumza haki mbele ya huyu kiongozi ambaye alikuwa ni dhalim, ambaye ni Firaun. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametusimulia kisa cha huyu mu'min katika watu wa Firaun kwa kirefu katika suratu Ghafir, kuanzia aya 28. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun, na akasema mtu mmoja mu'min katika watu wa Fir'aun, yaktumu imanahu, aliyeficha imani yake, bimaana huyu bwana alimwamini Musa lakini kwa kuchelea na kuogopea vitimbi vya Firaun na uovu wa Firaun, akaficha imani yake. Bimaana akawa yuko na watu wa Firaun, lakini yeye amemfuata Musa alayhi salatu wassalam. Waqala rajulun mu'minun min ali Firaun, na maneno haya ameyazungumza baada ya maazimio ya Firaun kuwa ameamua amuue Musa, sababu ilifikia mahali ikawa njia ya kunyamazisha ile haki aliyokuja nayo Musa alayhi salam ni kumuua. Na hili amelitamka, waqala Firaun dharuni aqtul Musa waliyad'u rabba. Firaun akasema hebu niacheni nimuue huyu Musa, nimuadhibu kwa kumuua, na amuombe Mola wake anizuie mimi nisimuue. Inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi alfasad, mimi naogopa isije akabadilisha dini yenu mliokuwa nayo, au akadhihirisha ufisadi katika hii ardhi, yani yeye ndio akawa yuwaua na kuleta uharibifu katika ardhi. Firaun ikawa huo ndio msemo mbiu wake kuwa amuue Musa alayhi salam, na Musa aende akamuombe Mola wake, kama ni kweli mimi siogopi, kwa sababu mimi nawaogopea bwana, sije akawabadilishia dini yenu. Waarabu zamani wana mashairi mazuri, wasema kuhusu mbweha, lakini ndio mfano wameupiga wa watu kama hawa. Baraza thalabu yauman, siku moja wasema alijitokeza mbweha, fi thiyabil wa'idhina, katika nguo ya wanaotoa mawaidha, ati mbweha atoa mawaidha. Wa masha fil ardi yahdi wa yasubbu almakirina, akawa yuatembea katika hii ardhi yule mbweha hata kuongoza watu, huku yuwatukana watu wa vitimbi. Na kwa Waarabu yajulikana kuwa athalabu makar, yule mnyama yule mbweha ana vitimbi kweli kweli, ati yeye atukana watu wa vitimbi, watu wabaya sana, kumbe ni yeye. Sa Firaun anasema inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi alfasad, yeye ndio amuita Musa ni mfisadi, na hii ni kama wasema Waarabu, yule mbweha alisema siku moja utlubu dika yuadhin, hebu mtafuteni jogoo wa wike aadhini, yuadhin li salati subhi fina, atuadhinie swala ya alfajiri bwana. Lakini wakasema mukhti'un man dhanna yawman anna li thalabi dina, amekosea yule siku moja anayedhania kuwa pia mbweha eti ana dini. Sasa kama yule jogoo na mbweha, Waarabu wanatoa mfano, ataka kumla ye, basi tu ammalize, lakini ajifanya amtakia kheri, njoo uadhini bwana, alafu tutaswadisha, kumbe ndio ataka kumla. Firaun ataka kuwapoteza watu wake, lakini yeye awaambia niwacheni, tena asema niwe kama mbweha watamzuia. Yaani ona anavyoleta ile sura, kama nyacheni bwana nimuue Musa mimi, kwa sababu mimi nawaogopeni nyinyi, asije akawabadilisheni nyinyi dini yenu. Bila shaka alikuwa akiwachezea hisia zao watu wake. Sasa huyu mmoja hili jambo hakulikubali, akawa iwazungumza huku ameficha imani yake katika moyo wake, asema ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, mtamua mtu kwa sababu anasema mola wangu ni Allah, waqad jaakum bil bayyinati min rabbikum, na hadi naye amekujieni na hoja zilizo wazi kutoka kwa mola wenu, wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu, na ikiwa yeye ni muongo basi uongo wake ni juu yake mwenyewe, wa in yaku sadiqan yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum, na ikiwa ni mkweli yatakufikieni baadhi ya hayo aliyowaonya kuwa yatawapata katika adhabu ya Allah. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab, hakika Allah hamuongozi anayepituka mipaka tena muongo mkubwa. Kwa huyu bwana ni kama alikuwa awaonya watu wake kutoka maana kitendo cha kuwazimia kumuua Musa alayhi salatu wassalam. Kisha akawapa mawaidha watu wake na kuwaambia, ya qaumi lakumul mulku liyawma dhahirina fil ardh, enyi watu wangu leo mna ufalme nyinyi, mmeshinda katika ardhi, Allah amewapa ushindi na ufalme katika hii ardhi, yani ardhi ya Misr. Kisha akawaambia, faman yansuruna min ba'si llahi in ja'ana, ni nani atakayetusaidia kutokana na adhabu ya Allah kama itatufikia sisi kwa sababu ya kumuua Musa, nani atakayezuia hiyo adhabu? Qala Fir'aun, Fir'aun akajibu na kusema, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad, sikupeni shauri isipokuwa ile niliyoiona mimi ni ya sawa, wala sikuongozeni isipokuwa katika njia ya uongofu. Kwa Firauni anamwambia, rai ni rai yangu mimi niliyowapa kama mwaitaka, na hukumu ni hukumu yangu mimi niliyoitoa, na mimi naona ni muue nani, ni muue Musa, muulie mbali Musa ili kuzuia shari yake na ufisadi wake, na wala siwaongozeni nyinyi isipokuwa njia ya sawa, mimi nawaelekeza katika usawa. Sasa kuna baadhi ya watu wa mara nyingi utawasikia wakisema, wale walinganizi wa batil wale, lakini yule yuwasema yeye uko kwenye haki, wacha huyo. Hata Firaun pia sema wacha huyo, si chochote. Firaun ambaye alikuwa njiovu la jua na ndani nafsi yake kwa yeye muovu, pia eti yeye awaambia watu wake, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad, yeye awaambia watu wake awaongoza kwenye njia ya sawa, adai hivyo. Wala usishangaa wewe na mpotofu akawa adai kile anacholingania yeye ni haki, hata akawa muovu kiasi gani, yeye ajiona anacholingania yeye ni haki. Na hivi ndivyo alivyofanya Firaun. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب, يلي مؤمن أكاو يوامبيا وتواكي أكي واتكي خيري, ميمي نواغو بيني نيني مكموا موسى وظلما نوادوي كلكم وموسى كتلتي سيسي عذاب كما عذاب إلي يبتا مكون ديالي يلي يبتا وكنيوما يلي وخليف متومي والله mithla yaumi al-ahzab, mimi na kuogopeeni nyinyi mfano wa siku za makundi ya huko nyuma yaliyowakhalifu mitume. Na hapa pia wapata faida, wakati mwingine uliza huyu hizbi nani? Hizbi ni mtu yote anayekhalifu njia ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, wakikhalifu mpaka kuwa kufuru mitume wa Allah, basi watakuwa katika ahzabul kufar. Na ikiwa watakhalifu ule mfumo lakini kiasi cha kuwa haiwatoi katika Uislamu, watakuwa hizbiyun hata katika Uislamu. Kwa hiyo akawaita hawa makundi, mithla da'bi qaumi nuhin wa adi wa thamuda wal ladhina min ba'dihim wama Allahu yuridu dhulman lil ibad, mfano wa hali ya watu wa Nuh na Ad na Thamud na wale wa baada yao, na Allah hataki kuwadhulumu waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya kuwadhulumu waja wake, lakini nawaambieni isije ikawapate nyinyi kama ada ya wale waliokufuru na kuwakadhibisha mitume kabla ya huyu Musa alayhi salatu wassalam, kama watu wa Nuh, watu wa Ad wa Thamud na wale waliokuja baada yao. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza wote, na wao walikuwa wanayo tarehe, aliwaangamiza wote huko nyuma, na wala Allah hataki kuwadhulumu waja wake, awaadhibu kwa madhambi yao. Fakullan akhadhna bidhambihi, kila mmoja alichukuliwa kupatilizwa kulingana na madhambi yake aliyofanya. Akaendelea huyu bwana na kusema, wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawma tanad, na enyi watu wangu hakika mimi na kukhofieni siku ya mayowe, ay yawm alqiyama, watu watakuwa wakiitana na kupigizana kelele siku hiyo, imma kwa sababu ni jamaa yake au alikuwa na cheo katika huu ulimwengu akidhania kuwa njia hii itamfaa katika siku ile nzito, watu watakuwa fulani kama vile hapa sasa hivi jamaa aingia kwenye matatizo asomtaje mola wake mama basi huko sasa yaitwa yawma tanada, watu watakuwa wakiitana siku hiyo, wadhania kuwa hayo ya kuitana yatawasaidia, wala hawasaidii chochote. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. سيكم تكبغيوكا كرودي نيوما هم تكونا وكوكوليندني كو الله سبحانه وتعالى نمني كوكومي ونا الله سبحانه وتعالى كبوتيا بس هو يوهانا وكومونغوا كيشاكا وكومبوشا جامبو مهيمو سانا. Kwa sababu pale Masar aliwahi kutawala Yusuf alayhi salatu wassalam, na sote tufahamu, tulizungumza kuhusu Yusuf alayhi salam na namna gani Allah mpaka akamfanya ni mfalme wa Misr, na hili lilikuwepo katika tarikh na Firaun alijua, sababu hakuna ambaye yafichika kwake yale matukio yaliyotokea wakati wa Yusuf alayhi salatu wassalam. Na huyu Firaun ni silsila ya wale wafalme ambao wametawala Masar. Yule bwana akamwambia, walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayinat, na Yusuf alayhi salam kabla ya Musa aliwajilieni nyinyi na aya za wazi, akawajilieni na hoja za wazi wazi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi, lakini nyinyi mliendelea katika shaka kwa yale aliyokuleteni Yusuf alayhi salam. Alikuja Yusuf akawalingania, mkabakia katika kukadhibisha yale alikuja nayo. Hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula, mpaka alipokufa mkasema Allah hataleta kabisa mtume baada yake. Khalas, alipokwenda Yusuf ashakwenda, mkazidi kuwa na shaka, hata tumiliza Allah mtume baada ya Yusuf. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب, كما hivyo Allah subhanahu wa ta'ala humwacha kupotea anayepituka mipaka katika maasi, anayejitia shaka. Kisha zikaja aya, Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kuhusu Firaun, waqala Firaun ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab. Firaun akasema, ewe Haman, Haman alikuwa ni waziri katika mawaziri wa nani? Wa Firaun, na alikuwa yeye akisimamia katika kazi kubwa kama jeshi la Firaun na nini, yeye ndo akisimamia. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa mtihani watu wa Firaun, walikuwa na ilmu ya kidunia ya hali ya juu sana, ilmu ambayo leo watu wasema wamesonga mbele sana katika ilmu ya kidunia, lakini wallahi kuna ilmu waliokuwa nayo wale mpaka leo watu hawana. Na mfano mzuri ni ule aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa Firaun dhil autad, ahram zile mwaziita pyramid walizojenga watu wa Firaun, mpaka leo ni kituko ambacho hakuna mtu ajua wale watu waliweza vipi kujenga ile madude mpaka leo. Watafanya utafiti, we hawajui kile kitu kimejengwa kwa njia gani, yale mawe yalivyokuwa makubwa, yale bloki moja lilivyokuwa kubwa lilibebwa vipi likafikishwa kule juu. Unafikiria wewe lilibebwa vipi lile jiwe likafika? Ni ndefu ndefu sana pyramid, mwingine kimo ya jabali. Walipanda vipi binadamu wa wakati ule mpaka kufika kule juu? Yarhamukallah. Na jiwe hilo kubwa sana, watu watadanganyana, sijui wachora vibonzo, sijui walikuwa wale Banu Israili wakiburuta na kamba, wao wafanya mchezo, nenda kaburute uone kama waweza, wampandisha nini vipi? Allahu aalam, sijui. Hata leo mpaka leo wataalamu hawajui wale mabwana walifikisha vipi wakaweza kujenga namna ile. Kwa hiyo ilmu walikuwa nayo, amwambia Haman Firaun, sababu walikuwa waona waweza kufanya. Ya Haman ibni li sarha la'alli ablughu al-asbab, ewe Haman, nijengee mnara mrefu ili nipate kuzifikia njia. Sasa hiyo wataka kwenda kwenye njia za wapi? Njia za mbinguni kule juu. Asbab, alikuwa jeuri Firauni, ati Firaun atakujengiwa mnara afike mbinguni kule juu juu kabisa. Ehe, ukafanyeje bwana kubwa? Asema asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa, njia za mbinguni ili niende nikamuone mguu wa Musa, nataka kwenda kumuona kule juu. Mwelewa? Lakini ataka kupanda juu kwenda kumchungulia mguu wa Musa, yuko juu. Firauna sema maneno haya, fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba, kwa hakika mimi bila shaka namjua kuwa huyu Musa ni muongo tu. Wewe ufahamu nini katika maneno? Ni kuwa Musa amemwambia Mola wake yuko wapi? Yuko juu. Firaun anasema nitaka kwenda kumuona mimi, na hakika huyu Musa ni danganya muongo, hayuko kule. Mwelewa sijui? Na ndio hapo wanaovioni ndio wao kuwatajia wakasema kuwa yoyote anayekanusha kuwa Allah yuko juu, itikadi yake ni ya kifiraun. Na yule anayeitakidi kuwa Allah yuko juu, basi huyu itikadi yake ni kama ya Musa alayhi salam. Kwa sisi twasema kuwa Musa alikuwa mkweli kuwa Allah yuko juu. Hawe wasemaje bwana? Musa alikuwa mkweli ama muongo aliposema Allah yuko juu? Wasemaje? Ukisema hayuko juu, basi wewe na Firauni mnakwenda sambamba, mnakanusha kuwa Allah yuko juu. Musa amwambia Firauni Allah yuko juu, Firauni asema hebu nijengee mnara nikachungulie kule juu, yuko? Mimi nina hakika kuwa huyu Musa anidanganya, hakuna kitu kule juu. Umeelewa? Kwa amemwita Musa muongo, wakati Musa alipomwambia Allah yuko juu eti ataka kuhakikisha. Jeuri kweli kweli, nataka kwenda juu nkatizame. Kadhali wa kadhalika zuyina li Firauna suu wa amalihi, hivi ndivyo namna Firaun alivyopambiwa ubaya wa vitendo vyake, kibri, akawa ajiona aweza kufanya. Wasudda ani sabil, na akazuiliwa njia ya kuifuata haki. Wama kaidu Firauna illa fi tabab, na vitimbi vya Firaun havikuwa isipokuwa katika kuangamia tu. Mtu aweza kuuliza, alafu kweni alijenga? Wewe uona yeye akili zake mzima aliposema maneno aweza kufanya hivi? Hata usiulize alijenga wapi, waweza wapi kujenga, ujenge mnara wewe mpaka mbinguni sasa wapi? Maneno ya kiwenda wazimu tu alikuwa akizungumza Firaun. Haya yanazungumza kwa kibri tu, lakini hawezi, hawezi kabisa kujenga mnara. Itaenda wapi? Ufike wapi mnara? Almuhim, yule mu'min wa ali Firaun akaendelea kuwapa nasaha watu wake. Waqala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila ar-rashad, yule aliwamini akawaambia, enyi watu wangu nifuateni mimi, nitakuongozeni njia ya uongofu, achaneni na Firaun, nyinyi nifuateni mimi. Awanasihi, nataka kuongoza katika haki, nifuateni nitawaongoza katika njia ya sawa na hidayah na haki. Ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa innal akhirata hiya darul qarar, enyi watu wangu, hayakuwa maisha haya ya dunia isipokuwa ni starehe ya mapito tu, na hakika akhira ndiyo nyumba ya daima mtakaohudumu milele kule. Kisha akawaambia, man amila sayi'atan fala yujza illa mithlaha, mwenye kufanya uovu hata lipo isipokuwa mfano wa huo uovu wake. Wa man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab, na yule anayefanya wema akiwa mwanamume au mwanamke na yeye ni mu'min, basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu. Kisha akasema, wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar, enyi watu wangu, kwa nini mimi nakuiteni nyinyi katika uongofu na kuokoka na adhabu ya Allah, wa tad'unani ila an-nar, na nyinyi mnaniita katika moto, kwa nini iwe hivyo? mimi nawalingia ninyi nyinyi katika haki ili muokoke na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, musipate khasara hapa duniani na kesho akhira kwa kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya mema. Na nyinyi mwanilingania mimi katika kuingia motoni kwa kulilingania mimi katika ukafiri na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar. Naniita mimi ni mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, nimshirikishe na yule ambaye simjui, na mimi nakuiteni kwa mwenye nguvu mwenye kusamehe subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Firauna na nguvu, basi Allah na nguvu kuliko yeye, na Allah tena ni mwingi wa kusamehe. Kisha akaendelea akawaambia, fasatadhkuruna ma aqulu lakum, mtayakumbuka haya ninayokuambieni. Ikiwa mmekataa kunisikiliza, mtayakumbuka haya ninayokuambieni. Wa ufawidhu amri ila Allah, kwa mtakuja kuyakumbuka haya niliyowaambia, na mimi mambo yangu yote namkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha basirun bil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala akimalizia kueleza kisa cha huyu bwana akasema, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Allah subhanahu wa ta'ala akamlinda na ubaya wa hila walizozifanya watu wa Firaun. Wa haqa bi ali Firaun su'ul adhab, na adhabu mbaya itawazunguka watu wa Firaun. Kifupi, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kisa cha huyu bwana katika hizi aya, na hapa twaona namna gani kibri huwa ni sababu kubwa miongoni mwa sababu zinazompelekea mtu kuikataa haki. La si hivyo, Firaun alikuwa yuwajua ndani ya nafsi yake kwa yale aliyokuja nayo Musa ni haki, hayana shaka. Na Allah subhanahu wa ta'ala hilo ameliweka wazi katika suratu An-Naml. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Walizikanusha aya zetu, lakini ndani ya nafsi yao walikuwa wanayaqini kuwa ni haki, lakini kwa dhulma na kibri wakazikanusha aya alizowaletea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hapa tupata faida kuwa anayelingania katika haki, Allah subhanahu wa ta'ala atamuokoa kutokamana na vitimbi vya maadui. Sababu huyu bwana alipolingania katika haki, Allah mwisho akasema, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa na kumuhifadhi kutokamana na vitimbi vibaya, kwa sababu wataja mufassirini kuwa hata Firaun alitaka kumuua huyu bwana kwa maneno yake haya aliyokuwa akizungumza. Allah akamuhifadhi. Kwa mtu asiogope kulingania katika haki kwa sababu ya kuogopea vitimbi vya maadui, pamoja na kuwa atakikana atumie hikma na utulivu, lakini asiogope kuwalingania watu na kuelekeza katika haki eti kwa sababu ya kuogopa vitimbi vya maadui. Yeye ni juu yake kuibainisha haki, na Allah subhanahu wa ta'ala atamnusuru katika hilo, kama alivyomnusuru huyu mu'minu ali Firaun. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala, katika hizi aya kuna faida nzuri sana amezitaja katika kisa cha mu'minu ali Firaun, kuwa mtu mmoja tu peke yake aweza kuwa ni sababu ya kubadilisha au kuleta mabadiliko katika mshtamaa. Ukitizama katika tarehe ya Uislamu utakuta kuwa kumesimama aima katika tarehe katika mambo makubwa peke yao, na ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuleta mabadiliko katika ulimwengu. Mfano, Al-Imamu Ahmad rahimahullah katika fitnatu khalqi al-Qur'an, walipokuwa wale Mu'tazila wameshikilia kuwa lazima Waislamu wote waitakidi kuwa Qur'ani si maneno ya Allah, ni kiumbe kimeumbwa kaletwa. Al-Imam Ahmad akasimama kisimamo cha kikweli katika kuipinga hii itikadi potofu na kusimamia katika haki. Wakati wengi katika wanaoviona walikuwepo wakati ule waliogopa kusimama katika haki kwa sababu ya kuogopea upanga wa kiongozi wakati ule, kwa sababu kikataa wauawa, fungwa, wauawa, pigwa. Lakini akasimama vile vile mpaka leo ajulikana kama Imamu Ahli Sunnati wal Jamaa, al-Imamu Ahmad, mpaka leo ajulikana, na tarehe yamtambua namna alivyosimama katika haki. Ukija katika tarehe utamkuta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, pamoja na kuwa alikuwa na wanafunzi wake na ni wanaovioni wakubwa, alisimama dhidi ya batil, akalingania katika haki, wakamfunga, wakampiga, wakamfanya mpaka mwisho wakafa jela. Hakufa jela kwa sababu alikuwa akipingana na viongozi, hata ana haja na uongozi wala ana haja kuingilia viongozi, ni watu wa bid'a waliokuwa karibu na viongozi wakamwambia mfungeni yule. Kwa nini? Kwa sababu ya masala kadha wa kadha wa kadha ya aqida. Na wakati mwingine wakimfunga kwa sababu ya masala nini ya kifiki ya swa kiabainisha, wamfunga kwa ajili hiyo, hawana hila nyingine isipokuwa hiyo, kiilmu amewashinda. Lakini nani hapa leo tukimuuliza awajua wale maadui wa Sheikhul Islam kwa majina yao, kwa huyu alikuwa katika maadui zake, ukimpinga Sheikhul Islam leo yuwakumbukwa katika tarikh wote, fi mazbalati tarikh, katika mapipa huko hakuna mtu watambua la kukumbuka. Lakini akabakia Sheikhul Islam mpaka leo yuwatajwa. Wachana na ahlul bid'ah na chuki zao waende, lakini Sheikhul Islam ni Sheikhul Islam bi maana al-kalima rahmatullahi alayhi. Akaja akasimama Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, mtu mmoja tu. Mpaka hivi leo ulimwengu mzima watu wafaidika wanaoitaka haki na vitabu alivyoviandika. Tena ukiangalia aandika vitabu karatasi moja tu, wewe angalia Nawaqidhul Islam, Nawaqidhul Islam moja tu juu mpaka chini, hivi zishatajwa zote kumi. Lakini ni wangapi katika huu ulimwengu wamefaidika na hizo rasali? Al-Qawaid al-Arba' safha moja tu, ni wangapi wamefaidika? Wangapi? Al-Usul sita risala ndogo tu. Al-Usul thalatha kitabu at-tauhid umam, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ni sababu ya kuongoka kuifuata tauhid kisawa sawa kupitia vitabu na rasail za huyu bwana, mtu mmoja tu. Mu'minu ali Firaun, alisimama katika watu wa Firaun, mtu mmoja tu, kuwa nasihi na kuwafikishia haki. Kwa usijidharau ukasema ah, mimi niko peke yangu bwana, wamepita watu kisawa sawa peke yao. Kinachotakikana ni ushujaa tu katika moyo wako, usiogope wala usirudi nyuma. Na wewe waangalie wale ambao utawataja, nenda kasome tarehe yao, namna walivyosimama kisawa sawa katika haki bila ya kuogopa, na tarehe ikawakumbuka kuwa hao walisimama wakalingania katika haki. Na mfano mzuri huyu mu'minu ali Firaun, bila shaka lau kama tungeingia katika kuzungumza fawaid katika hizi aya ni marefu sana, lakini tulitaka kugusia tu kueleza kuwa katika matukio yaliyotokea wakati wa Musa alayhi salatu wasalam, ni huyu bwana mmoja katika kabila la Firaun, katika watu wa Firaun, tena katika watu waheshimiwa katika serikali ya Firaun, alisimama na kuwa nasihi huku akiwa ameificha imani yake, na Allah subhanahu wa ta'ala akamuhifadhi kutokamana na vitimbi vya Firaun, na Firaun akaangamizwa kama tutakavyoona mbele insha Allah ta'ala. Leo mmekusudia kumzungumzia huyu mu'minu ali Firaun peke yake, kisha insha Allah ta'ala tutarejea katika kuendelea kisa cha Musa alayhi salatu wasalam katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.